Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добре дојдовте, ова се темите на денов. Работните групи за спроведување на договорот од пржино работат, но изгледа до сега ништо не договорија. Партиите како биро за вработување со цел придобивање гласачи. Сирийците кои живеат во главниот град Дамаск пред дилема, што е помало зло, да останат или да бегаат кон Европа.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Работните групи на представници на власта и опозицијата се состануваат во врска со спроведувањето на договорот од пржино, но иако нема информации, се чини дека до сега ниедно прашање не е договорено. Едно од клучните е изборот на специјален обвинител, кое треба да биде завршено до 15-ти овој месец. Може би затоа и еврокомесарот Јоханес Хан најави посета на Македонија кон средината на месецов. Фросина Димеска.
Во средината на месецов ќе одам во Македонија за лично да дискутирам со Скопје за напредокот во потребните реформи, ако е необходно да се притисне за нив. Ова во интервју за Евроактив го најави еврокомесарот за проширување Јоханес Хан, кој не прецизира други детали. И до листата на необходни реформи кои ги спомена европска дипломација стигна со силен притисок од меѓународната заедница, а половичните информации па кои стигнуваат од работната група која треба да го договори нивното спроведување зборуваат дека работите не одат глатко. Професорот Никола Дујевски вели дека и досега се покажало дека без силен меѓународен притисок македонските политичари не може да договорат ништо важно, а посочува и дека особено било битно што Европската унија останувала посветена на спроведувањето на договореното.
Ова е резултат на политиката која што во континуитет се води во Република Македонија, а тоа е на расхојување или на никаква соработка помеѓу политичките представници, кои што и во своите табори го прават тоа. Па не само политичарите, туку граѓаните од поводот да се буквално затегнати.
Вели Дујовски, во јавноста пак постојано се посочува дека поставеноста и ингеренциите на специјалниот јавен обвинител е прашањето за кое најмногу се очекуваат несогласувања меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН. И последната одлука на судот да ги отфрли материјалите од аферата прислушување како докази, дел од јавноста толкуваше како сопка на изборот на специјален јавен обвинител, кој според договорите од пржино треба да биде избран до 15 месецов. Според аналитичарот Алберт Муслиу, тешко било да се договори ова прашање бидејќи како што вели, тоа ќе имало импликации не само врз политичките кариери, туку и врз индивидуалните судбини.
Неочекување беше дека ова ќе биде едно од потешките прашања за решавање, каде што сите страни ќе се трудат да придобијат нешто во нивна корист. И нашите меѓународни партнери се свесни дека ќе треба да бидат малце поактивни и поприсатни, па дури и попроактивни, за да ги убедат нашите политичари да најдат заедничко прифатливо решение. А ми е неколку пати нашата политичка елита докажала дека не е способна потешки прашања да ги реши со само инициатива или со спремност на компромис.
Вели Муслиу. За тоа докаде работата на работната група од СДСМ денеска вело дека не сака да коментира додека траале разговорите, но подпредседателката Радмила Шекеринска вчера во интервју за Телма рече дека и покрај одлуката на судот тие немало да го напуштат договорот од пржина. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Партиите во Македонија станаа биро за вработување со цел придобивање што е можно поголем број гласачи. При тоа не се води сметка за пренатрупаната администрација и ограничените можности во буџетот. Пелагија Младеновска.
Се вработуваат војници, полицајци, пожарникари, административци по министерствата и во други државни институции покрај сите критики дека администрацијата е преоптоварена и пораките во извештаите договорите дека партијата треба да се одвои од државата. Овие луѓе ќе се користат како гласачко тело на престојните избори, велат познавачите на приликите. Аналитичарите додаваат дека партиите станале биро за вработување. Експертот за јавна и државна администрација, професор Теме Користовски, вели дека власта со години спроведува една популистичка политика да им се приближи на граѓаните и со тоа да се обезбеди сигурно гласачко тело.
Верувам дека крајната цел или основната цел на тоа е тие луѓе да се вработат со цел да се голем бројот на граѓаните кои ќе бидат гласачко тело во функција на актуелната власт.
Професор Алајдин Демири вели дека новите вработувања што се случуваат летово и според него ќе се случуваат се до изборите, го покажуваат трендот кој владачките партии го довеле до усовршување, односно вработувањето во институциите го прикажуваат како партиска активност.
Е начин на манипулација на изборите за тоа што овие вработени луѓе стануваат инструмент на власта кои се оценуваат со работа, кои се оценуваат не само тие да гласаат, туку да прават и своји екипи, и во овој терк функционира оваа власт.
Вели Демири. Тој додава дека преоптовареноста на администрацијата води кон колапс, посочувајќи го примерот со Србија, каде властите отпуштаат административци и кратеа плати. Министерството за одбрана соопшти дека се вработени 125 професионални војници во специјалните единици и другите родови во армијата и дека наскоро ќе биде распишан оглас за уште толку војници. Од овој месец на работа тргна и 30 нови пожарникари вработени преку огласот на град Скопје. Предходно МВР имаше оглас за вработување на 652 извршители. Јавно се врачува решенија за вработување на волонтери со важност од идната 2016 година. Сите овие вработувања го оптоваруваат буџетот, велат аналитичарите, и додава дека владата мора да се задолжува за да го прикрие тоа. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Преведувачи ќе помагаат во идентификација на мигрантите при нивното доаѓање и транзитирање низ Западен Балкан. Најавено е воспоставување регионална база на податоци за преведувачи. Овие активности се дел од проектот «Унапредување на процедурите за утврдување на идентитетот на мигрантите», што го спроведува регионалната иницијатива за миграција, азил и бегалци со поддршка на Британската амбасада. Известува Марија Митевска.
Целта на проектот е да се зголемат капацитетите на учесниците на МАРИ и на властите за ефективно да одговорат на експанзијата на нелегалните мигранти и да го забрзаат процесот на нивна идентификација. Британскиот амбасадор во земјава Чарлс Гарет вели дека проектот ќе овозможи создавање на заедничка дата база на земјите од регионот за преведувачи и толкувачи кои ги зборуваат јазиците на мигрантите. Според него тоа ќе помогне и за зајакнување на капацитетите на националните институции при соочување со проблемот.
Handling migration through the region.
Соочувањето со миграцијата на населиот регион на начин кој што ќе може да биде ефикасен, ефективен и во насока на одржување на тие хуманитарни насоки, побарува пред се соодветна комуникација со луѓето кои што патуваат од најразлични краји. Во таа насока и овој проект овозможува создавање на дата база која што ќе подобри генерално комуникацијата, која што ќе може да даде поддршка на процесот на идентификација на мигрантите, иако е мал дел од мозаикот. Сепак мислам дека ќе придонесе кон големата слика на подобрување.
Регионалната директорка на МАРИ Тамара Мугоша вели дека забрзувањето на процедурите за идентификација на мигрантите ќе ги забрзи и постапките за носење на одлуки кога се работи за барател и назил. Според неа базата на податоци ќе придонеси за зајакнување на мрежата на соработка и прием на нелегални мигранти. Таа додава и дека базата на толкувачи и преведувачи за ретки јазици ќе помогне на земјите да имаат унифицирани процедури во постапките за идентификација и подпишувањето на правни документи за соработка меѓу Министерствата за внатрешни работи и учесниците на МАРИ. Гарет порача и дека нелегалната миграција представува едно од клучните прашања со кое се соочува цела Европа и представува меѓународен проблем кој има многу предизвици, а од нив не се исклучени ни Западниот Балкан и Македонија. Проектот е започнат од мај годинава, а ќе трае до март наредната година. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. По 4 години војна во Сирија, жителите на главниот град Дамаск се пред тешка одлука да останат во земјата или да ризикуваат како илјадниците други и да мигрираат во Европа. Милиони сирици ја напуштија земјата од почетокот на граѓанската војна во 2011 година. Повеќето од нив се бегалци во соседните Либан и Јордан. Гоце Атанасов.
Немањето финанси ги принуди Обединетите нации да намалат помошта за стотици тилјади сириски бегалци во регионот. Тоа принуди повеќеот од нив, со оглед на тоа што на војната во нивната земја не и се гледа крајот, да се решат на постојана миграција во Европа. Но снимките на мртви деца кои лежат на бреговите на Медитеранот или умирањето на патиштата низ Европа не ги примислуваат оние што веќе се решиле на таков потек. Тешко е да се донесе одлука, но за некои сирици, како новинарот Мухамед, вреди да се ризикува со оглед на очајната ситуација во неговата земја. Целта е подобар живот и поголема стабилност. Немам никаква надеж дека војната во Сирија ќе заврши. Може би таа ќе трае 10 или 20 години. Тоа ми се изгубени години. Ке сторам се за да имам подобар живот од овој, вели тој за новинската агенција Reuters. Мухамед, како и многу други сирици, се надеваа дека Германија ќе биде нивната крајна дестинација поради незината релативна гостопримливост, што ја покажа за мигрантите кои во изминативе месеци пристигнаа таму. Ја одбрав Германија бидејќи таа најмногу им нуди на бегалците. Се грижи за нив, вели тој, додавајќи дека Германија нуди олеснувања со тоа што не го почитува Доблинскиот договор за оние што пристигнуваат таму. Не само јас што сакам да одам во Германија, туку и Германија ме сака мене исто така, наведува Мухамед. Во изминатиот месец рекордни над 100.000 баратели за азил пристигнаа во Германија, земја која има релативно либерални закони за азил и великодушни услови за мигрантите од југоисточна Европа и Блискиот исток. За разлика од Мухамед, новинарот Амир Дейраван вели дека патот на мигрантите бил премногу опасен за и тој да се реши на таков потек. Оние сцени што се случуваат на море, во камиони, на границата, во Македонија, Унгарија, Грција, Србија, дури и во Турција, и приказните за трговци со човечки органи. Сето тоа ги тера луѓето два пати да размислат пред да се решат на таков чекор, вели тој. Сириецот Ахмад Хамдо, кој деновиве заврши факултет за медиуми, пак вели дека фокусирањето на медиумите врз смртта на илегалните мигранти може би има за цел да ги заплаши луѓето. Секако, се случуваат несреќи, но целта на прикажувањето на овие снимки е да ги натера луѓето да изброат до 10 пред да емигрираат, вели Ахмад. Луѓето вклучени во операцијата за шверц на луѓе во либанскиот град Триполи, пак наведуваат дека од сириците наплаќаат неколку илјади долари за да стигнат во Европа.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава, прегледот вести, Владимир Калински.
Унгарскиот премиер Виктор Орбан изјави дека луѓето во Европа се полни со страв, бидејќи нивните лидери не се способни да го контролираат невидениот наплив на мигранти. Орбан денеска во Брисел бегалската криза ја опиша како германски проблем, а не европски. Најмалку 2000 мигранти од 1 септември се заглавени во Будимпешта, откако им беше забрането да влегуваат во возовите на главната железничка станица. Многумина сакаат да патуваат во Германија, но Унгарија вели дека ги спроведува правилата на ЕУ. Унгарската полиција денеска повторно ја отвори станицата Келети, но беа суспендирани линиите кон западните дестинации. Фондот за деца на Обединетите нации соопшти дека поради конфликтот на Блискиот исток скоро 14 милиони деца останале без образование. УНИЦЕФ соопштува дека бројката представува околу 40% од децата на училишна возраст во Сирија, Ирак, Јемен, Либија и Судан, и оти бројката може да се качи до 50% во следните месеци ако конфликтот се интензивира. 9000 училишта во овие земји не се во состојба да се користат за образование, а во 2014 година УНИЦЕФ документираше 214 напади на училишта. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг присуствуваше на инаугурацијата на воениот центар во Вилнус, кој е формиран да одговори на новите безбедносни закани од Русија. Столтенберг новата единица ја опиша како голем чекор напред кон поголема солидарност, поголема сила и поголема подготвеност. Секој од новите вакви единици кои се присутни во Бугарија, Естонија, Латвија, Литванија и Полска содржи по околу 40 луѓе воен персонал кои треба да им помагаат на земјите во планирање на воени активности. Иранскиот врховен лидер Ајатолах Али Хаменеј изјави дека светските сили треба да ги укинат меѓународните санкции како дел од заедничкиот нуклеарен договор. Тој предупреди дека нема да има договор ако санкциите не бидат укинати. Според договорот меѓу Иран и шесте светски сили, санкциите треба постепено да бидат укинувани во замена за ограничувањето на нуклеарните активности на Иран.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Љупчо Накев. До слушање.